Nu har Søren E. Jensen sat dramatikeren Jokum Rohde stævne, og det bliver til en samtale om lyrik og tågehorn, sentimentalitet og storbyens forfald.
Jokum Rohde, jeg kan huske, du har sagt ved et foredrag, at du havde en barndomsdrøm om at sidde ude på kanten af en mole. Jeg tror, du må have historien igen.
Nej, Søren. Jeg tror, at det var noget med, at der var et nummer af pres fra 80'erne, hvor Søren Ulrik Thomsen sad helt yderst ved lange linjemålen, tilsyneladende tilregnet eller grådkvalt, og så ud i togeskumringen. Jeg tror, det var det fotografi, jeg var ret fascineret af som sort seende 16-årig.
Og hvad var det, så du gerne ville være, når du blev stor?
jeg ville da gerne være lyriker. Jeg tror, at jeg har også skrevet digte en overgang. Men altså, det der selviscensættende element, der var over Strunge og Søren Ulrik og rockmusikken i starten midt 80'erne, ramte mig da meget stærkt. Fordi at det var de kunstnere, som jeg orienterede mig efter. Så derfor forestillede jeg jo også mig selv på perroner, eller for enden af moler og alt det der, ikke?
Ja, fordi nu er det, hvordan det der, ikke? Jeg er ikke i tvivl om, at du virkelig har været oprigtigt fascineret af, altså det er sådan nærmest lykkelig for at se den der tåge og så videre. Nu sidder vi her og kigger på, altså sidder i et, uden at være uhøfligt mørk og kro, lidt lukket sted, ikke? Og kigger ud på et vejr, som egentlig er, som det skal være, ikke?
Jo. Og her er meget lukket. Det synes jeg her i Mørkøv, og har meget diset, og det skummer snart, om end den ikke er meget mere end 53. Men altså, jeg er jo vokset op ved havnen, nede ved Nordre Toldbod i København, i Toldbodgade, så derfor har jeg også en forbindelse til havgus og til tågehorn og til den der særlige, sådan, den særlige lyd, der er omkring havne og åbent hav og skibe, der lægger til og skibe, der lægger ud og sådan noget der. Ikke? Så det er også, vil jeg sige, nogle af minderne i det hele taget fra det gamle havnekvarter omkring Toldbodgade er jo selvfølgelig også godsvogne og tågehorn og dis og sådan noget.
Men også forfald, ikke? Det var jo et, altså da du voksede op, og det har jo så været i sen 70'erne og begyndelsen af 80'erne, altså det var jo en efterverden for så vidt der, ikke? Altså der var jo tomme, der var, hvad var der? Altså der var rustne godsspor og så videre.
Jo, men det er jo ligesom, altså, det er sådan to faser af, hvad skal man sige, efterverdener, ikke? Hvor at, altså 70'ernes efterverden, altså jeg er fra 70 og født på Vesterbro, og 74, der flytter vi til den her Toldbodgade, så den første, hvad skal man sige, sådan forfalds efterverden, jeg oplever, det er jo den nedlagte toldbod og den afsejlede havn. Altså der, hvor Amalieparken nu ligger, og Skuespillerhuset ligger, og A.P. Møllers hovedsæde nu ligger, det var jo et utilgængeligt, ligesom afsejlet område med pakhusruiner og med efterladte godstog. Og toldboden var gamle karantænestationer og gamle bomhuse, et virvar, du ved, små røde murstenshuse og bomme osv. osv. Og kastellet, der dengang som sagt også var ligesom meget mere militariseret og ligesom pigtrådsafsejlet, end det er nu. Og så det militære Holmen og BRV og alt det der. Så det var et helt andet type område end nu, hvor det er udelukkende rekreativt, udelukkende et form for fritidsområde og et kulturområde og et A.P. Møller-område. Så det er ligesom, så det er det, jeg er vokset op i, som i forvejen var et forfaldseko af en driftig tid. Hvis du bare var der 10 år før, 15 år før, så har der vel ikke været et sted langs Københavns Havn med mere leben end Nordre Toldbod.
Men tror du så, det havde været fascinerende?
Jeg ville sindssygt gerne have oplevet det og have set det
in action. Men tror du, du havde lagt mærke til det?
Nej, det tror jeg helt klart ikke. Jeg tror ikke, jeg havde ligesom følt mig kaldet derind igen, fordi så har der jo ligesom været arbejdsmænd, og så er det ligesom, at jeg følte mig jo ikke kaldet til at tage over til BRV, da det fungerede som BRV. Det var jo netop, da det ligesom smuldrede som BRV i start 80'erne. Det var det, man begyndte at cykle derud, da dockerne ikke længere var i brug. Ikke? Men i hvert fald den der havne, altså havneforfaldet og toldboden og pakhusruinerne, det er ligesom den første efterverden, jeg oplever, hvor det ligesom er et ekko af noget, der har fungeret. Og så igen, altså 80'ernes brokvarterer, som vi også har snakket om før, ikke? Altså Vesterbros tomter og forladte bygninger og brandruinerne i Stampeskade og Revendlovsgade. Især kan jeg huske mange sådan tilplankede brandruinsbygninger omkring Hovedbanegården, der bare stod tomme hen og sådan noget. Ikke? Det var jo ligesom også et eller andet efterknald af de der tætpakkede broer, som Søren Ulrik Thomsen jo meget snakker om, dengang, hvor de var massivt beboet, og hvor baggårdene summede af forfærdelige beboelsesejendomme, og folk boede i tusinder i Elmegade, ikke? Hvor jeg oplevede det meget mere som spøgelsesbroer i 80'erne, du ved. Ikke? Så jeg synes, jeg oplevede det 2 gange i træk, faktisk inden for 15 år, at gå i en underlig spøgelsesverden efter noget, der lige har summet af liv. Ikke?
Og det er det, der drager.
Det er det, der drager. Det er derfor, vi sidder her i dag, Søren.
Ja, fordi altså i dig og Samuel Thomsen, I lavede jo et gigantnummer ud af det for 5 år siden med den bog, der hedder København Kong og Morre, hvor I jo også åbenlyst sagde, at I var slumremand til dig. Altså det.
Ja.
Og det må jo være svært at være i København i dag.
Ja, det er godt nok svært. Altså det er jo, nu er det jo helt ned til, at der er enkelte opgange, hvor man stadig ved, der hænger en eller anden gammel navneplade, hvor der mangler et bogstav i et navn, og det er altså det, man flipper over nu. Eller et enkelt
pittoresk slumforfatter.
Ja, eller nogle nedtrådte fortog i nogle sidegader til Frederiksberg Allé, eller et eller andet, hvor man kan sige, hov, der er stadigvæk et enkelt fortog, der er trådt ned på niveau med, du ved, gaden, og eller man tager til Sydhavnen og tager ud til Mozarts Plads, eller, men man skal længere og længere nu. Ikke? Altså i sommers ville jeg købe nogle bøger, jeg havde fundet over nettet af en boghandel ude i Glostrup, og så var det en sommeraften, og så cyklede jeg sgu ud til Glostrup af Roskildevej hele vejen. Ikke? Og synes jo også lige pludselig, at jeg prøvede igennem, der er den der meget flotte sportsbokalsbutik, som du har nævnt for os, ude af Roskildevej, der er sindssygt flot, ikke? Og lige pludselig tænkte jeg, hov, altså, er jeg nu nødt til at ligesom, du ved, sådan, tage på 2-3 timers episke aftenture for overhovedet bare at finde et gammelt skilt, ikke? Altså, det er jo den situation, vi er i nu i København, ikke?
Jo, og det er vel ikke, det, jeg går ud fra, at du mener det alvorligt, når du begræder det, ikke?
Jo, jeg begræder det 100%. Så. Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Det gør jeg. Men altså igen, det er jo ligesom, det er mit byalfabet. Altså mit byalfabet er ikke den driftige, vitale by. Det er ikke den by, jeg er vokset op i. Jeg er ligesom 2 gange som barn og som teenager. Barn i Toldbogade, teenager på Vesterbro og Nørrebro. Jeg er simpelthen vokset op i 2 gange, ligesom, det var 2 gange ghost town, 2 gange spøgelsesby. Så det er jo på en eller anden måde det, der er en af mine urbyoplevelser i Berlin omkring 90, da man lige pludselig blev udenlandsk og tog med tog hver anden weekend. Så tog man til Berlin lige efter murens fald. Det var også en spøgelsesby. Det var først op omkring sen 90'erne, at de genoprejste Mitte og lavede retro cool og alt det der. Ikke? Hvor i start 90'erne var... Du har jo selvfølgelig set det i 80'erne meget mere end jeg har, men selv op gennem 90'erne, der var det også et underligt ingenmandsland, der hvor muren havde gået. Ikke? Så det er nok det, der er mit by-DNA. Det er et eller andet spektralt, gaspøsesagtigt. Ja.
Men så ved jeg også, du har sagt, at Berlin er i dag, det er dit yndlingshadeobjekt. Og der går man da ellers meget ud af altså Koldkrigsmuseum så at sige, sætter det lukket i ramme, ikke?
Jo, og det er jo netop udtrykket i ramme, som rammer meget godt der, ikke? Det er jo fordi, at det bliver til en fetish, eller det bliver til et objekt, og det bliver iscenesat, ikke? Og det er jo ligesom der, hvor den der bog, vi lavede i København Kun om Ord, forsøger at gå en barberblads balancegang og undgå det iscenesatte. Både det, at vi undgår de der enklaver, man kalder de små haver, man kan kalde det Barken, du kan kalde det Damhus Tivoli. Steder, hvor det på en eller anden måde har en funktion, at det bliver holdt i ave og ikke må forfalde eller udvikle sig. Ikke?
Det vil sige, det er en skrøbelig ting. Det skal være ægte.
Det skal være ægte, og hvad er ægte? Det er jo i sidste ende en æstetisk fornemmelse eller en mavefornemmelse. Ikke? Og det, jeg oplever meget med Berlin... både, jeg synes, at mere end nogensinde, du er det blevet postmodernismens hovedstad. Jeg kan ikke lide postmodernisme, altså. Jeg kan simpelthen ikke lide det.
Jeg skulle også lige til at sige, at du på en måde er det i allerhøjeste grad selv, altså postmodernist, altså i dine, i hvert fald dine noveller og romaner. Alle tider mødes.
Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt, Søren. Men, det for, men jeg mener det sjæle lidt, jo. Og jeg synes, postmodernismen er formel. Nej, men altså, jeg vil heller ikke. Men jeg kan ikke så godt lide det der iscenesatte ost-retro, der er i, altså i Berlin nu. Bare det, at det ikke lugter af dårlig brændsel i hele Øst-Berlin, gør ligesom, at jeg bare synes, det er, der er trist at gå rundt på en eller anden måde. Det synes jeg sgu.
Fordi hvis vi kigger på lokalet her, ikke? Ja. Altså, så kunne det sådan set godt være en Joko Mode novelle. Ikke? Altså, fordi der er jo, vi kan se, der er en rød sofa derovre, som jeg nok vil sætte til 80'erne.
Ja.
Så er der en fløjlstol derovre, og så er vi tilbage til 70'erne. Ja. Og så er der det her blomstrede tapet, som jeg ikke ved, men det må være meget, meget gammelt. Ikke?
Jo.
Og så har vi murstenen. Ikke?
Jo, altså alt andet lige, så emmer det her sted jo af patina og også og autenticitet. Men det er klart, at jeg kan godt se, hvad du mener, at det er en form for sådan en kakofonisk autenticitet. Det er en kaotisk autenticitet. Men mere end noget andet emmer det jo af patina, af ro og forfalden overflade, som de bedste trappeopgange, og som de bedste hotelkorridorgange, og som de bedste gader altid gør. Der runger de jo af ekkoet af fodtrin, af ekkoet af menneskelig berøring, af tilstedeværelse af noget, der lige har været der. Noget højdramatisk, noget patosbornt, noget trist, noget sagtmodigt, noget.
Men der er ikke, man kan godt fornemme ekkoet af lørdagsaftens slagsmål.
Ja, det synes jeg i den grad, man kan. Det er en kombination. Det her sted er for mig en kombination af noget lynchiansk. Der er et lille bitte ekko af noget David Lynch, af de der uhyggelige trailerparks, han har i Wild at Heart, af de der uhyggelige fløjels, gammeldags fløjels dansesteder, han har i Blue Velvet, af hele det der ligesom provins Twin Peaks miljø, hvor de både har de der bordeller, der er meget luksuriøse med fløjl og silke og utrolig smukke piger og narko og alt det der, og samtidig udenfor er der det der underlige ødemark af forfald og fattigdom og små flækker og det der, ikke? Så der er meget sådan meget helt klart David Lynch stemning i det her, men også det jeg kan huske med at være på teaterturné med min mor, der er skuespiller i 70'erne i Jørgen Blaksted-turnéen eller ABC-teaterturnéerne, der ligesom bare turnerede rundt mange små steder rundt omkring i landet, hvor jeg var med i turnébussen før at der var Nintendo og ligesom bare havde Jumbo-bogen, du ved, ikke? Der blev gennemhøvlet og nåede frem til de der mærkelige betonhoteller med bordtenniskældre og nogle slampools, du ved, ikke, som man nødig gik i, ikke? Og sådan noget der. Det minder mig også lidt om den der sådan lugten i det her lokale, ikke? Provinsmaden, alt det der, du ved.
Ja, ja, det er helt klart.
Som jeg var fald, altså det er ikke noget, jeg kun har negativ følelse omkring. Jeg er meget fascineret af det, og ville begræde den dag, at sådan nogle steder ikke fandtes længere, virkelig.
Og det er jo netop, fordi det er her. Altså, vi får en øl. Altså, det er ikke nogen museumsøl. Der er ikke nogen, du ved, en gammeldags øl-etiket på, eller sådan noget.
Nej, det er det.
Det må
det
ikke være.
Nej, det er det. Det er jo ligesom, du ved, i omkring 2000, hvor de introducerede fedtemader inde på smørbrugsrestauranten i Kongens Have, og så strømmede alle de unge mænd til at have lavet sygestyrsoverskæg og sådan noget. Ikke? Og det er jo netop ikke der, jeg vil hen. Jeg vil næsten ind i der, hvor det er lige sekundet, før det forsvinder. Ikke? Det er der, hvor man på en eller anden måde måske sådan instinktivt føler et eller andet essentielt, der bliver forhøjtnet. Det bliver intensiveret, du ved. Der er enten der er en dødsoplevelse, der er en livsoplevelse i det på en eller anden måde. Ikke? Og selvfølgelig en proustiansk på sporet af den svundne tid-agtig, der hvor det lige forsvinder. Ikke?
Og man har det op rigtig godt med det.
Man har det op rigtig godt med det, helt klart det. Og jeg kan huske et fantastisk sted i Berlin, som faktisk, det var Sten Jørgensen fra Sort Sol, der bad mig om at besøge en pige, der Maria Sastroff, der havde været, om ikke elskerinde med Nick Cave, så i hvert fald med heroin-narkoman med Nick Cave, som Sten havde mødt, efter Cave havde forladt Berlin. Og hun hed Maria Sastroff, og hun boede på Linkes Ufer, som er nede i Kreuzberg. Og hun arbejdede på den bar, der hed Wienerblut, hvor Nick Cave, som havde været hans 80'er hangout med Blix og Bargeld og sådan noget. Og jeg sådan kontaktede hende og boede hos hende i nogle dage. Hun var sindssygt sød. Og hun fortalte mig om et fantastisk bar, der hed Café Exil, som var et meget dekadent gammelt sted for 20'erne, hvor Bowie og Iggy Pop havde været hver dag, da de boede der i 76-77. Og jeg gik der ind så i 1992, hvor stedet ikke havde ændret sig, hverken fra 70'erne eller fra 30'erne. Der var, hvad hedder de der, du altså en pladespiller, ikke en, men de der, du er 78'er, ikke?
Jo.
Og som spillede Harry Lime-temaet, uafbrudt. Og det var sådan et lavloftet, meget dybt lokale med grønt filt på væggene, runde borde med hvid dug. For enden af lokalet var der to billardborde. Og det var ekstremt dekadent. Altså hvidklædte gamle tjenere. Det der Harry Lime-tema, der spillede. De serverede noget gebrækkeligt dårligt tysk mad til skyhøje priser. Og der var aldrig nogen mennesker. Og de var fuldstændig ligeglade. Og hvis man spurgte dem, om de vidste, at det havde været David Bowies yndlingssted i 76, så mindedes de svagt, der havde været en eller anden inde fra England, som synes han var noget, men det var ikke noget, der på den måde havde imponeret dem særlig meget. Og det der sted, Café Cecil, der var jeg, hver gang jeg var i Berlin, så var jeg der at spise hver aften, om end det var uspiseligt og ubetalt dyrt, fordi det lokale var så fantastisk altså. Og igen, det var også noget, hvor jeg sad og tænkte, næste gang jeg er i Berlin, så er det her væk. Det her er sidste gang, jeg sidder der nu. Når jeg går ud af den dør, kommer det ikke tilbage. Og ganske rigtigt, det er jo så det, der sker lige pludselig fra det ene halvår til det andet. Så lige pludselig er det væk, og det er blevet en eller anden ganske normal diskoteksbar eller et eller andet der. Ikke?
Jo, og den følelse har du også, når man tager ind i sidste sted som det.
Jamen, det er derfor, jeg nævner det der sted, Café Exil. Det er jo lidt som om, at vi sidder i eksil fra nutiden et andet sted, hvor der på en eller anden måde er noget andet på spil. Ikke? Det synes jeg. Jeg synes, det er et fantastisk sted, det her Mørkhøve Kro. Både størrelsen af det, teatersalen, som selvfølgelig vækker mit gamle turnéteaterhjerte, og My Way-diskoteket, som vækker hele den der fornemmelse af, at i 7. klasse af Englands færgen til London, og de der piger fra parallelklassen, der havde fået store bryster, der stod og dansede til Dionne Warwick på færgediskoteket, og man ville gerne tage på dem, og der var en lastbilchauffør, der havde taget dem i stedet for os. Noget der. Ej, men altså, hele det her mørke kro, det dækker virkelig meget, kan jeg mærke. Ja.
Når man måske også altså får meget stærke følelser i det her, ikke? Så er det måske også, fordi udviklingen rent faktisk har gået stærkt.
Ja. Altså,
specielt i København, synes jeg, der det ændrede sig meget, meget hurtigt. Ikke? Altså, der er ikke den kontinuitet, som man måske gerne vil have.
Nej, men det synes jeg også er ganske fantastisk.
Og altså, jeg tror, du har altid haft en glæde for de steder der, men altså, hvorfor skulle I lave en bog om det?
Ja, altså, hele pointen, altså igen, var jo, at jeg sådan alt for sjældent, men dog alligevel regelmæssigt fra år til anden, havde fotograferet København. Mere, hvis jeg havde min første bog, der foregår i pornoklubberne i Istedgade, så ville jeg aldrig ind i det miljø igen, da bogen endelig var færdig, og så gik jeg en tur og fotograferede alle pornobutiksfacaderne i Istedgade og på Vesterbrogade, for ligesom at tage afsked med det. Og jeg havde også sådan lidt fra år til år været ude og fotografere omkring Nørrebros runddel. Men mere for at fange den der, ligesom, altså mere for at fange den der tristesse i København. Mm-hmm. Og den fattigdom i København, som forbløffede mig ved at ligesom hænge ved i København. Mens når man tog til Paris og tog til de andre byer, så skulle man sgu helt op til Belleville, eller man skulle langt ud til Camden Town eller East End for at finde noget, hvor London ligesom blev scary, blev uhyggelig. Ikke? Det der ligesom forbløffede mig i København var, i hvor lang tid 20'erne og 30'erne og 40'erne hang ved i Griffenfeldsgade i Død. Ikke? Altså alle de der sidegader til hovedbrogaderne blev ved med at være duet lange og trøstesløse med gamle store gardiner og ligesom bodegaer fra en svunden tid. Og jeg synes, i slut 90'erne, der begyndte det at blive uvirkeligt. Der tænkte man, det er fantastisk, i hvor høj grad København bibeholder det der kæmpe, altså den der store historiske civilisationsfortælling, der er så fantastisk i København, at man næsten stadigvæk op til år 2000 kunne gå en tur i København, der næsten dækkede fra 1880 til 1990. Man kunne næsten tage hele turen fra tidlig industri, du ved, ikke, op til, du ved, svær industri, til tung industri, til masseindustri, autoværkstederne, arbejderkvartererne, alt det der, du ved, ikke? Det kunne man næsten stadigvæk spore som en, som en aktuel, du ved, civilisatorisk historie, der var implementeret i byen. Og klart, altså det der jo så lige pludselig skete, er jo den der pointe, jeg hele tiden vender tilbage til, at København på 5 år blev en fritidsby, og det blev en søndagsby, der blev designet efter hver dag er en søndag, i stedet for hver dag er en trist tirsdag. Mm. Og det er jo klart arbejdsfællesskabsbyen, jeg er vokset op i. Og men jeg siger, jeg er vokset op i i havnekvarteret, lige efter at industrien havde forladt den, og jeg er fascineret af broerne i 80'erne, lige efter baghusindustrierne er rykket ud til forstaden. Men det er jo stadigvæk fornemmelsen af, at der har været industri, der har været arbejde, der har været det ekkoet der, ikke? Og det, der jo simpelthen sker omkring år 2000-skiftet, er jo igen, at det bliver til en fritidsby. På lang sigt nedlægger du trafikken af Nørrebrogade, og Dronning Louises Bro bliver en gade, eller bliver en plads med bænke, og folk tager sofaer med, og højtalere, og sidder og chiller, og grounder, og hvad de nu indgør, de unge, ikke? Lige pludselig så bliver Nørrebrogade, som om noget var hovedarbejdsfællesskabsårene i København, bliver en fritidsgade nu, ikke? Og det synes jeg, at det går så hurtigt, det var der jo ingen af os, der havde regnet med. Og da Søren Ulrik og mig begyndte at fotografere i 2004, troede vi jo stadigvæk, at vi havde tid med os. Og så fik vi jo sved på panden, da vi fra uge til uge oplevede, at det sted, vi havde aftalt, om det tager vi næste uge, det var allerede væk, da vi kom tilbage ugen efter.
Og nu er det vel kunstigt, altså København, specielt brokvartererne, og ikke kun i København, men altså i det hele taget i Europas hovedsteder, det er jo blevet meget, meget fashionabelt, de tidligere arbejderkvarterer. Ja. Og jeg ser det som, at den samme, du ved, der var i 70'erne, var der jo, hvor man tog ned til til kystbyerne i Spanien, og sådan noget, præcis ligesom kunstnerne havde gjort tidligere, fordi de så skulle have den her autenticitet. Og nu blev det så lige pludselig et massefænomen. Og så kom der cocktailbar og palmer og det hele. Ja. Alle de ting er i hvert fald på Vesterbro i dag. Der er cocktailbar, at du kan cykle ned til Storcenteret, og så kan du lægge dig under en palme ved stranden, ved Havnestranden. Ikke? Så det vil blive, altså i dag er det vel en art Mallorca, de der hårdkvarterer.
Jo, men det sjove var faktisk, at hele det der Mallorca-charter, det startede jo faktisk langs Københavns Havn, allerede omkring Mindship, altså 1996, kulturbysåret, som er et år, jeg er under høje mentale smerter, og faktisk er ved at rekonstruere Søren E., fordi det var faktisk der, det begyndte at gå rigtig, rigtig, rigtig galt. Der kom en eller anden hæslig blå færge, hvor Tage Andersen havde lavet et eller andet kover, hvor der stod 96 med sådan noget, du homoseksuel kover, må man ikke sige, men altså, hvor den ligesom, hvor København begyndte at blive konceptuel, kan man sige. Ikke? Det var en konceptualisering af havnen, der begyndte i det spæde i 96. Og der kan man sige, alle de der fritstillede tomter langs med Københavns Havn, var jo som perler på en stribe, liggestols lounges hver sommer. Nu Ophelia Beach, hvor jeg ynder at tage hen med mine børn, fordi de synes jo, det er pisse sjovt, at de busser en strand midt i byen. Det må man heller ikke glemme. At en ting er, hvordan man har det rent æstetisk og etisk, en anden ting er, at børnene måske synes, det er meget sjovt. Men
så det der pisse super far med i købet.
Ja, det er det. Ophelia Beach, det der med beach volley, aktivitet, cocktail lounge, og så tager du hen til Ahornsgade, du tager hen til Elmegade, du tager til Isegade, du tager til Abbe Katrinesgade, og så videre, så videre. Og så er der de der form for ligesom standardiserede cocktailbarer, som er enormt flot retrodesignet efter noget 1963-1964-agtig mahogni, rillet træ, nogle du ved, runde glas, goble cirkler, lænestole, alt det, der også skete med Vega, så er det ligesom blevet et internationalt ungdomssprog. Det er vel ligesom cocktailsproget nu, loungesproget, liggestolsproget. Ikke? Men for mig er fællesnævneren udelukkende fritid, det er dybest set, at du ikke skal lave noget. Og det, jeg enormt godt kunne lide ved lige den der kulturelle ting, jeg ikke nåede at opleve, altså det blå rum, lyrikken, rocken, punken, 80'erne, det var jo, at det på en eller anden måde foregik i industriens ingenmandsland. Det var det, som jeg ligesom var så fascineret af, at det gjorde. Og det, som jeg ligesom synes er så trist nu, det er, at kulturen ligesom foregår i et form for sådan, du ved, sådan et forkælet celebert søndagsrum.
Men så er der helt sige, så er der jo så udkendt Danmark, som vi sidder i hvert fald om igen på grænsen til. Ikke? Ja, altså, er det der, man så, altså kunstnerisk set, så kan begynde at se de nye udfordringer? Altså vi har ingen sociale domme i det her, det skal vi lige...
Nej, det er helt sikkert. Nej, men der var jo, altså faktisk så blev Søren Ulrik og mig blev kontaktet, eller forlaget blev kontaktet af folk fra Jylland og Fyn, der spurgte, om de måtte bruge ordet Connemore til at lave Jylland Connemore nu, og til at lave Esbjerg Connemore, Randers Connemore, de der. Og altså Randers og Esbjerg er jo for mig nu potentielle storleverandører, ligesom Håndbladsgade var det, ude på Amager til København Connemore-bogen. Fordi Randers, som jeg kender ret godt fra mit nu overståede ægteskab, har jo de der meget stejle, hårde, Chicago-agtige gader i udkanten, med de der James Bond-diskoteker, du ved, og hele det der 1973, ikke? Og Esbjerg har da helt klart noget af det samme, altså. Og nu har du vist mig Mørkøv Kro, ikke? Og helt klart, altså. Men samtidig kan man sige, at det her er jo, ligesom, det er jo så geografisk ligesom spredt, så man kan jo nok aldrig opfatte så koncentreret og, hvad skal man sige, kompakt, som du og jeg og Søren Ulrik og mange, mange andre ligesindede oplevede af ligesom, hvad skal man sige, Københavns forsvinding på 5 år. Men der er et eller andet homecoming over, ligesom over at sidde her. Også fordi det er meget sådan Tunesia Bar, Istegade, det er Café Intim, det er Amigo Bar, og så den der underlige murstingsbue, der adskiller det ene rum fra det andet rum, er igen jo meget sådan, altså 70'er-agtig, ikke? Så det der underlige stilkaos, der er i det, synes jeg virkelig er, virkelig er fantastisk. Og som mentalt rum vil jeg da helt klart bruge det, det her sted.
Det var Søren E. Jensen, der havde talt med Jokum Rode på Mørkøv Kro.